Národní galerii jsem byl do roku 64, až do sjezdu svazu výtvarníků, kde jsme si zvolili jako předsedu Hofmeistra a já jsem toužil potom, protože jsem dost přednášel tak jako na různých místech po umění, pochopitelně, tak jsem doufal, že půjdu na vysokou školu. A Hofmeister, s kterým jsme se dost přátelili, tak říkal, prosím tě, to zatím nech, teďkon je třeba po sjezdu, aby si vedl časopis svazu výtvarníků, který se jmenoval Výtvarná práce, kde jsem se stal šéfredaktorem. A tím jsem musel se rozhodnout zůstat v Národní galerii, kde jsem byl dosud, jako, anebo přejít na toto nové místo. Tehdy jsem opustil Národní galerii za dost velkých protestů tehdejšího ředitele, doktora Jana Krofty, který byl ke mně velice laskavý a který mě to vymlouval asi rozumně. Ale já jsem se vrhnul do těch nových vod a začal jsem se pokoušet o to, aby ta výtvarná práce byla demokratickou tribunou. A v tomto smyslu se mi to částečně, myslím, podařilo, protože se tam uveřejňovaly hlasy pro a proti a bylo to pro výtvarníky mé generace, tedy válečné a poválečné, obrovským osvěžením. Ale samozřejmě s přispěním dalších kolegů, třeba Luďka Nováka nebo dalších, Klusáka například. Tam jsme skutečně snad dosáhli něčeho, co jsme chtěli a co 68. rok, tedy okupace a normalizace, co se pokusili smazat. To jsem samozřejmě vypadl z postu šéfredaktora Výtvarné práce a tak dále. Svaz výtvarníků se dělil na takzvané odbory. A já jsem se přihlásil do odboru Umělecká beseda. A tam se přihlásili další lidi a z nich potom, když v 56. roce svaz výtvarníků povolil teda naší generaci, aby se sdružovala do takových tvůrčích seskupení, a to naše se jmenovala UB12, to UB se vztahovalo k Umělecké besedě, neboť k jejímu programu jsme se hlásili a to číslo 12 byl počet členů. On se sice měnil, ale takhle to poprvé na výstavě v roce 60, myslím, zveřejnil další velký přítel Miloš Chlupáč a tím pádem jsme se ustavili jako skupina, kde jsme byli dva teoretici, já a po mně i Zemina. My jsme hlavně se starali o to, aby byla nějaká výstava, aby byl katalog, knih a tak dále a jinak jsme se scházeli a mluvili jsme o umění. Byli to všechno příslušníci té válečné generace, který se k vlastnímu projevu a mnohdy i studium dostali až po válce, protože Umprum sice nebyla zavřená, ale zkomírala a akademie byla zavřená. Takže vlastně takzvaná generace 60. let je generací válečnou. To jsou lidi, kteří dozráli za války a mnohdy dostudovali až po válce, že jo. Protože to jinak nebylo možné. Tam byly dvě takové výrazné osobnosti, to byl Vladimír Janoušek z jedné strany a z druhé strany Stanislav Kolíbal, který ještě žije, s kterým si telefonuju téměř denně, protože jsme ty zbylí. Dál samozřejmě tam byla Věra Janoušková, kterou jsme všichni měli rádi. Byla tam Adriana Šimotová, byl tam Jiří Jón, Alena Kučerová, která mezi nás přišla. Oldřich Smutný, který taky byl členem a tak dále. Nechci to tady vyjmenovávat všecko. A ta skupina byla ohromně svobodomyslná. Respekt k výrazu každého byl striktně dodržován, ale přitom jsme si vyměňovali pochopitelně názory na výstavy, na zásadní otázky umění a tak dále. A byla to velice tvůrčí atmosféra, která nás spojovala. Takže to byl okruh těch nejbližších přátel, ale absolutně to nezabraňovalo k tomu, abychom byli si blízko například s Čestmírem Kafkou, kterýho jsem pokládal za blízkého přítele, a jinými z jiných skupin, konkrétně tedy ze skupiny Trasa, kde jsem měl taky velice blízké přátele, což byl Olbram Zoubek a Eva Kmentová. Ty mi byly nejbližší a zůstaly až do jejich odchodu z tohoto světa. Vztah k Adrianě Šimotové nebyl teda jenom daný těma rodinnýma vazbama a prožitkama společného dětství, ale dá se říct i jaksi takovým porozuměním a respektem k vlastní tvůrčí práci každého a názorům každého. Takže jsem mohl sledovat teda ten vývoj Adriany od perfektních kreseb realistických na motivy folkloru, což se málo ví. A potom pochopitelně zrála do poloh, který jsem sledoval s velkým napětím a obdivem. To jest lidská figura jako průsečník pocitů a vnímání vnějšího světa. A to v ní zůstalo až do jejího vydechnutí. Kromě těch lidí jsem se velice zblížil s Víťou Pivovarovem a to, že Chalupec, který byl pozvaný do Moskvy, tak nás ved k tomu, abychom s tou jejich avantgardou tehda jaksi podpolnou, protože to oficiální jaksi uznání nemělo, tak jsme se takhle s řadou z nich stýkali, zvali jsem, byli tady. Jeden z nich, který přijel, to jsem už byl v Umpru muzeu, tak jsem ho tam pozval do té malé kafírny a začali jsme mluvit a on mi ukázal na srdce a z kapsičky vytáhl Bibli a říkal: já jsem byl celou válku na frontě a to mě zachraňovalo. Čili, že to byl věřící člověk, což v té době málo kdo přiznal. A takoví byli i ty ostatní. Škoda, že mnozí z nich odešli potom, když se to v Sovětském svazu poněkud uvolnilo, odešli do světa a tam se ztratili, dá se říct. Aspoň mně se to tak jeví. Kdežto, když byli ještě v tom moskevském nebo petrohradském okruhu, tak se mně zdálo daleko důležitější pro ten vývoj ruského umění, který je dneska už někde jinde, to je jiná kapitola. Dýmku kouřím od roku 64. Já byl cigaretář samozřejmě a dostal jsem žaludeční vředy a tam teda v nemocnici u pana profesora Charváta ke mně pan profesor přišel a říkal, poslyšte, to je hrozný toho nikotinu, kolik toho kouříte denně? Pane profesore, přiznávám se někdy 50 až 60. On říkal, to je hrozný. Měl jste někdy dýmku? A já jsem říkal, no mám asi dvě doma, no tak jsem si párkrát zabafal. A na to on říkal, tak příště, až žena za váma přijde, tak ji požádejte, ať vám jednu z těch dýmek přinese a budete moct u mě, on byl totiž přítel mýho tatínka, čiže se mnou jedná tak jako velice přátelsky, tak to uděláme tak, že vy si můžete po obědě, to já odcházím do akademie, si můžete ke mně zajít a tam si zapálit dýmku, ale vyplivovat hned, tam je plivátko, tak. Já jsem říkal, pane profesore, děkuju, já to teda takhle zkusím. Takže jsem začal dýmat v pracovně pana profesora. Každý den vždycky po obědě. On říkal, ne nalačno, po obědě. Což jsem dělal, no a takhle jsem se naučil kouřit dýmku. A od té doby jedinkrát jsem si ji zapomněl, a byl jsem na nějaký schůzi v Mánesu a teď jsem říkal, Hergot, já budu muset kluci domů, já jsem si zapomněl fajfku. On říkal, tak si vezmi tady cigáro. A já jsem si ho zapálil a tak šíleně mě to nechutnalo, že jsem to hned stopil a řekl jsem, vydržím až po schůzi a půjdu domů a tam si zabafám. A od té doby kouřím dýmku, čiliže rok 1964. V 67. roce jsem měl fantastickou příležitost. Díky řediteli Guggenheimova muzea Tomase Messera, který byl původně Čechoslovák, který odešel ve 38. roce, ho tatínek vyslal do Ameriky, on studoval chemii a měl tam studovat teda dál chemii. Za prvé emigroval, což byla záchrana, protože on teda tak říkajíc neměl čistou rasu pro Němce, respektive nacisty, abychom byli přesní. A za druhý místo chemie tam začal studovat dějiny umění. a nejdřív působil v Bostonu a potom vyhrál konkurs na ředitele Guggenheimova muzea. Když jsem byl šéfem moderního oddělení v Národní galerii, tak mě volal z vrátnice, náš teda kustod, a říkal, je tady nějaký pán, který by s váma chtěl mluvit. Jmenuje se Messer a mluví česky, ale je to cizinec. A jsem říkal, tak ho ke mně pošlete. A přišel Tom Messer, s kterým jsme se potom velice zblížili a byli přátelé, a přišel, představil se, mluvil česky dobře a chtěl vidět kupky. Já jsem říkal, samozřejmě, zařídil jsem, aby měl vstup do depozitáře a tam viděl kompletně všechny kupky, které jsme v galerii měli, a z nichž jenom pár bylo vystaveno. No a pak, když jsem jezdil a jeho sestra byla provdána za, myslím, že profesora oftalmologie v Olomouci, takže on se vždycky zastavil v Praze, protože k Praze měl ohromně srdečný vztah. A tím, že byl v takové americké organizaci, která se jmenovala Help of Education nebo něco takového, měla to složitý americký název, mnohoslovnej, tak tím pádem on mě vymohl v 67. roce takový stipendium a já jsem od podzima, přestože jsme čekali teda naši dceru, tak moje žena velice radikálně řekla, toho musíš využít, to mě nezachrání od ničeho. A já jsem 67 v září odjel na 5 měsíců do Spojených států. No a to byla škola pro mě. Při té zásluhové organizace, která mě zvala, jsem navštívil řadu muzeí po celých Spojených státech. No, já jsem víc nemohl chtít. Samozřejmě tehda Amerika nebyla plná historiků umění, jako je teďkon. Tam snad každý druhý člověk je historik umění. A já jsem měl nabídky. Tu zůstaňte, tady budete ředitel a tak dále. Protože v tom Amerika dovede být velkorysá a hned se to řeší. A já jsem to odmítal, protože jsem se samozřejmě těšil na děťátko. Takže jsem se v lednu vrátil z toho stipendia nebo v únoru, no a potom v březnu se narodila dcera. Byla to ovšem pro mě obrovská zkušenost vidět ty americké sbírky, které jsou nedostižné. Při pobytu v Americe, ač mě na ministerstvu, když mě dávali povolení k výjezdu, tak to procházelo samozřejmě těma bezpečnostníma složkama komunistického režimu, tak se pamatuju přesně, jak mě varovali, abych pro boha živýho hlavně se nesetkal s žádnými emigranty. Přes tyto varování, které jsem měl z ministerstva, tak samozřejmě, protože mě velice zajímal vývoj takzvané užité grafiky za první republiky. Ladislav Sutnar byl ten první, který mě přitáhl svou tvorbou a svou minulostí v Československu a činností důstřevní práce, na kterou jsem se já od chlapeckých let jaksi orientoval, protože rodiče byli členy důstřevní práce a kupovali se tam knížky a tak dále. předměty pro vybavení domácnosti, však jsme měli Sutnarův servis čajovej i kávovej, který potom rozbili německý vojáci, když byla revoluce v Praze, tak Pankrác a Podolí bylo pochopitelně obsazeno německými jednotkami z armády generála Schörnera, který teda se snažil potlačit pražské povstání a naštěstí se mu to tedy nepodařilo, myslím zásluhou té spontaneity lidí, že konečně chtěli dosáhnout svobody v Československu. Já, dokud jsem byl v Podolí, tak jsem stavěl barikády. To pro kluka mého věku byla téměř povinnost, ale potom nás starší občané zahnali, abychom ustoupili do středu města, prostě hnali nás podolským tunelem a já jsem šel ke známým, který bydleli ve Vojtěžské ulici a tam jsem vlastně přečkal pražské povstání. Německý vojáci obsadili Pankrác a tím pádem i Podolí a u nás tam vtrhli, rodiče museli stát s rukama zdviženýma ve sklepní chodbě a po celém domě oni řádili a rozbíjeli, co mohli. Ironií osudu rozbili právě i Sutnarův servis. A když jsem poprvé přijel tedy do Spojených států, tak jsem v New Yorku neodolal a ozval se telefonicky u pana Sutnara. Měl jsem jeho adresu od Oldřicha Hlavsy, mého přítele a vynikajícího knižního grafika našeho, s kterým jsem měl to štěstí, že mě vzal mezi své přátele a o mnohé mě poučil, pokud se týká právě té užité grafiky. A tím pádem jsem měl adresu a ozval se u Sutnara a ten samozřejmě hned mě pozval, protože říkal, vždyť vy jste přítel Oldy Hlavsy, s kterým já si dopisuju. Ty dopisy se konečně teď objevily a dokonce část zveřejnila, protože to byla velice zajímavá výměna myšlenek mezi tím Sutnarem, který žil, pokud se týká Československa, ve svých 30. letech, nikoli v tom, co všecko se v této zemi událo. A proto jsem ho vyhledal velice rád a on mě i hned pozval a byl jsem několikrát u něj v ateliéru, ale ironii osudu, jakmile jsem zabočil na knižní kulturu, tak Sutnar i hned přeměnil téma, aby mě ukazoval své obrazy. Protože v té době už byl zcela soustředěn na svou malbu a ta jeho služba knize a užité grafice už byla pro něj minulost.